Radio Novi Sad.
Zvuk vremena.
Drugarice i drugovi, građani i građanke.
Kao što je rekao drug kamenjar.
Pustite me, kako ja hoću.
Riznica zvuk.
Putevima amaterizma.
Program Radio Novog Sada vam predstavlja Teku reke. Spektar.
Petrenjača.
Ekremo, ekre.
Sitne žice, tamburice.
Ovo su stare razglede.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Pozdravlja vas urednica emisije Fonoteka Mirjana Petrušić. Povodom 100 godina od rođenja glumačke legende Pavla Vujsića, u narednih 40 minuta slušat ćemo premijerno dokumentarno ostvarenje kolege Milana Rakića.
Dokumentarac o glumcu Pavlu Vujsiću kreirao je Milan Rakić, a tonski ga uobličio Dragan Vujanović. U dokumentarcu je korišćena muzika koju je za seriju Više od igre komponovao Vojkan Borisavljević.
Pavle Vujsić rođen je 10. jula 1926. godine u porodici Milisava Miše Vujsića, šefa Zetske Banovine, rodom iz Kolašina, i Radmile Vujsić, rođene u selu Gložani pored Svilajnca. U biografiji Pavla Vujsića navedeno je da je on rođen u Beogradu, ali postoji jedan od retkih intervjua sa njim, u kojem je on rekao da se rodio na Cetinju. Pavlovi roditelji Milisav i Radmila Vujsić imali su i kćerku Dobrilu i sina Dušana koji je također bio glumac. Zbog posla kojim se Milisav bavio, Vujsići su se često selili, a Drugi svjetski rat dočekali su u Beogradu. U Beograd su pred početak Drugog svjetskog rata došli sa Cetinje, odakle su ih proterali Italijani. Milisavu Vujsiću je nadređeni u službi na Cetinju bio Vojislav D. Pekić, otac Borislava Pekića. Pavle i Borislav su se družili, ali je Borislav jednom prilikom toliko iznervirao Pavla da je na sav glas vikao kako će ubiti Borislava. Pavle je bio živah, a neretko i nestašan dečak. Drugari su ga voljeli, ali i poštovali. U svakom društvu se nametao kao vođa, a kruži priča da je zbog Pavlovih mnogobrojnih nestašluka njegov otac Milisav doživeo srčani udar. Zanimljivo je to da je Pavlovo prezime bilo Vujsić sa J, ali mu je to J toliko smetalo. Aleksandar Đuričić u svojoj knjizi o Paji, nazvanoj Posle Fajronta, koju je objavila izdavačka kuća VBZ DOO 2009. godine, piše da se Pavle uvek potpisivao latinicom i stalno je izostavljao slovo J iz prezimena. Jednom prilikom je otišao u staru crkvu Svetog Save u kojoj je bio kršten. Trebalo je da izvodi krštenicu. Kada ju je uzeo, zamolio je činovnika da izostavi slovo J iz prezimena i ozvaničio je prezime Vujsić, bez J. Nakon toga je kući došao ponosan i izjavio: "Sada nemam veze ni sa kim, pop je pogrešio", navedeno je u knjizi. Za vreme Drugog svjetskog rata Pavle i njegov mlađi brat Dušan radili su fizičke poslove kako bi preživeli. Pred kraj rata Pavle je mobilisan i poslat na Sremski front. Nakon rata, Pavle se također bavio fizičkim poslovima. Istovarivao je vagone, bio je spasilac u javnom kupatilu, monter u fabrici, vukao je grede iz ruševina i pomagao pri rušenju oštećenih zgrada. Pripremao se i za studije, najpre za medicinski fakultet, a potom i za pravni, koji je upisao i studirao neko vreme da bi se naposljetku prebacio na svjetsku književnost. Polagao je ispite sa lakoćom, ali ni svjetsku književnost nije završio jer nije overio posljednji semestar. Navedeno je u knjizi Posle Fajronta Aleksandra Đuričića. U istoj knjizi piše da je Pavlo tokom studija svjetske književnosti upoznao režiser Vojislav Nanović, koji mu je preporučio da konkuriše na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, što je Pavli uradio. U knjizi je navedeno i to da je sam Pavle rekao da ga na akademiji na svu sreću nisu primili i da misli da je u zapisniku komisije pisalo da je on jedan idiot koji nema veze sa glumom. Pavle kao mladić nepunu sezonu proveo i u Pančevačkom pozorištu, piše Aleksandar Đuričić u svom štivu posle Fajronta i navodi da je Vujsić usled generalne probe predstave Ženidba i udadba ustao i krenuo da izađe, usled čega je izgovorio: taj koji je rekao da su ovo daske koje život znače, mora da je lagao, one meni ništa ne znače. U tom periodu Vujsić je počeo da statira na film. Pred kamerama se prvi put pojavio u filmu Čudotvorni mač režisera Vojislava Nanovića iz 1950. godine. Najpre je bio statista, a potom mu je Nanović dodelio epizodnu ulogu kada je saznao za Vujsićevu tešku finansijsku situaciju. Pavle je nakon Čudotvornog mača nastavio da statira u filmovima, a potom ga je Nanović pozvao za film Šolaja sa Milivojem Živanovićem u glavnoj ulozi. Pavle Vujsić je glumio Bubala. Nakon prikazivanja filma, pobrao je simpatije publike i filmskih stručnjaka koji su ga uporedili sa francuskim glumcem Jeanom Gabenom. U jednom tekstu o Pavlu Vujsiću, objavljenom u časopisu Filmski svet 1958. godine, između ostalog piše da je Vujsić, baš kao i Jean Gabin, slučajno postao glumac. Ono što ih spaja je statičnost, deluje da se oni u filmovima ne pokreću, već da stalno stoje ili se pokreću neprimetno. Pavle Vujsić uvek ima isto lice, navedeno je u tekstu, a sa tog lica se čitaju radost i tuga, užas i lepota, beda i dobrota, baš kao sa lica Jeana Gabena. U to vreme Gaben je već bio doajen francuske i svetske kinematografije, a Vujsić tek na početku. Vojislav Nanović je 1958. snimio film Tri koraka u prazno, a glavnu ulogu, lik Lađara Obrada, odglumio je upravo Pavle Vujsić. Za tu ulogu nagrađen je iste godine Zlatnom arenom na Filmskom festivalu u Puli. Te godine je na festivalu u Puli prikazano 13 filmova, a Paja je glumio u 4. Uloge su bile različite. Osim Lađara u ostvarenju Tri koraka u prazno, glumio je rudara Dragišu u filmu Te noći, partizana Kostu u filmu Rafalu nebo i kafeđiju Gligu u filmu 4 km na sat. Već tada je kao 32-godišnjak pokazivao širok dijapazon i bio jedan od najtraženijih filmskih glumaca u Jugoslaviji. Među mnogim režiserima koji su sarađivali sa Pavlom Vujsićem je i Đorđe Kadijević. Priču o njemu Kadijević je započeo poređenjem Vujsića sa Jeanom Gabenom.
Danas se ništa novo ako se kaže da je Paja Vujsić bio i ostao jedan od naših najboljih glumaca. Ako bi ja tražio neko poređenje sa svetskim glumcima njegove generacije približno, onda bi rekao da je on bolji glumac od Jean Gabena, recimo. A to što se to u svetu ne zna, to je samo zato što je po volji sudbine rođen na našem tlu, čija informacija o bilo čemu što vredi ne dospeva daleko u svet. Ja sam se sa Pavlom sreo i sprijateljio već kad sam snimao prvi film Praznik, davne 60. neke godine prošlog veka. On je tada bio u Zenitu, imao je veliku popularnost i to onu veoma retku koja je zajednička ili gotovo istovetna kod stručnjaka za film, kod ljudi koji znaju šta je film, kod ljudi koji znaju šta je umetnost i takozvane obične široke filmske publike. Svi su ga voljeli. On je to u najmanju ruku zaslužio jer je imao jedan bogom dani talenat kakav ja retko srećem sada dugo posle njegovog života, a retko sam sretao i za njegovog veka. I imao sam veliku želju da jedan takav glumac igra u mom filmu. Ja sam bio svestan da sam sreo glumca kome ja kao reditelj uopšte nemam šta da govorim kako će da igra. Dobro smo se upoznali i postali kućni prijatelji. Imao je majku koja je bila čuvena kuvarica. Bivao sam pozivan od njega da sa Dujom ručavam i večeravam specialitete njegove majke. A ja sam njega pozivao u svoju kuću u kojoj nije bilo takve specialitete, ali bilo je stvari o kojima on voleo sa mnom da razgovara. I to su bili specialitete.
Đorđe Kadijević je Pavlu Vujsiću u filmu Praznik namenio glavnu ulogu, narednika Katića. Ipak, realizacija nije ostvarena jer je Vujsić u to vreme bio angažovan na drugom filmu. Narednika Katića tumačio je Jovan Janićijević Burduš, a Đorđe Kadijević ističe da je ta uloga jedna od najboljih koju je Burduš imao, a bila bi među najboljim ulogama i Pavla Vujsića da ju je odglumio. Pavle Vujsić i Đorđe Kadijević bili su prijatelji. Vujsić se kasnije pojavljivao u Kadijevićevim filmovima. Ipak, te uloge nisu bile ni približne ulozi narednika Katića, istakao je Đorđe Kadijević i osvrnuo se na snimanje svog filma Čudo, u kojem je Pavle bio angažovan.
Pa je Vujsić, ja vidim uveče, kao svaki reditelj, uznemiren zbog ponašanja glumaca, znajući napred kakav je ko, poznajući im dušu, jer su toliko puta igrali već kod mene, i tako dalje. Ja vidim da Paja suviše dugo posle večere sedi i polako odliva iz jedne one tipične dalmatinske flaše. I meni se to nimalo ne sviđa, jer on sutra ima da igra. Znači, već sutra ujutro on treba da je svež i da igra. Međutim, on se jako napio. Ja sam poslao pomoćnika režije i asistenta da ne bi imao neprijatan razgovor sa njim, da ga upozore, da kažem, pa jo, idi spavaj se, sutra snimaš. Nije pomoglo. On je bio vrlo inteligentan. Iako je izgledao priprosto. I on je sam shvatio da je pretjerao i da sutra ne može da igra. Drugo, da smo mi jedna uboga, siromašna ekipa i da je svaki izgubljeni dan za naš strašna stvar. Šta je uradio? Onako pijan. On je seo u svoje kolo i otišao u Beograd i napustio film. Bez ikakvog komentara. To je jedan primjer kakav ja ne pamtim da se desi u nekom jugoslovenskom filmu, osim ako to nije bio neki Pajin film. Ali ipak mislim da se to nije desilo nikom drugom, sve meni, iako smo bili prijatelji. Nikad se nije javio da mi objasni, jer je on znao da sam ja znao šta, u čemu je stvar. I da ne bi imao bilo kakve reči. I za tako krupnu drskost i bezobzirnost kako je napravio, nije hteo da pokvari prijateljstvo sa mnom. Jer je znao da ako zapodenemo razgovor o tome, od tog prijateljstva više ne može biti ništa. Ja mogu samo da mu kažem, sram te bilo. A on to ne bi mogao da podnese.
Upravo zbog toga što je, kako Kadijević navodi, Pavle Vujsić bio i ostao kapital domaće kinematografije, mogao je sebi da dozvoli takav potez bez naknadnih posljedica. Međutim, uprkos tome što je imao reputaciju kakvu je imao, bilo kakav vid hvalospeva i popularnosti, Vujsiću nije bio prijatan. Kadijević je naveo da je Pavle Vujsić u filmu Karađorđeva smrt, u kojem je tumačio lik Vujice Vuličevića, dobio aplauz cele ekipe nakon snimanja scene u kojoj je bio briljantan. Vujisić se nakon toga nervozno okrenuo i izašao iz objekta gde je scena snimljena. Đorđe Kadijević kaže da je Vujisić imao jedan ogroman energetski potencijal. Kako navodi, kad god bi Pavle ušao u kadar, svi drugi glumci su padali u njegovu senku. Scenarij je čitao preko volje i pamti onoliko koliko mu je trebalo da uz malo grešaka taj tekst izgovori. Kadijević navodi da Pavle nije voleo glumu i često je tvrdio da radi samo zbog para.
Iz svega bismo možda brzo opleto izvukli zaključak da on nije imao puno samosvest o svom talentu i o svojim mogućnostima. S druge strane, više je voleo da vozi svoj privatni brodić oko Adeće, Galije i tako dalje, nego da bilo šta misli, priča ili radi kad je film u pitanju. Uvijek je jedao čeka da se završi snimaj. I odmah se gubio. Nije bilo da se razgovara sa njim, a nije bilo ni potrebe. Ja sam bio svestan da sam sreo glumca kome ja kao reditelj uopšte nemam šta da govorim kako će da igra. Jer on je iz eventualno da kažemo bio relativno zainteresovan za tekst. Ali on ga je odmah razumeo. I odmah je shvatio šta treba tu da se igra. Na način koji je meni jako odgovarao, zato što je imao veliki smisao i veliku sklonost za improvizaciju. On zapravo ni pred jedan kadar nije znao unapred šta će da odigra. Niti imao neki plan snimanja u glavi i tako dalje. Jednostavno ulazio je u scenu, kako bi rekao, na izgled ili objektivno, potpuno nepripremljen, ne naročito raspoložen, ali siguran u sebe i to s razlogom. Razume je uvek šta treba da igra i onda je puštao sebe da na jedan način koji nije unapred promišljen i koji nije pročitavan naglas i treniran, dolaze na snimanje i nepogrešivo igrao ono što treba. Sećam se da sam mu ja jednom ispravio ono što je izgovorio, što je on najmanje voleo. Iz dva razloga. Prvo, što je to očigledna greška pred celom ekipom. A drugo, produžava se vreme snimanja koje on želeo da skrati na minimum. Naime, trebalo je da kaže što će biti, bit će, pa teo, ti to ili ne hteo. On je dva puta rekao što je bilo, bit će. Pa hteo to ili ne hteo. Ja mu kažem, Pajo, nemoj se zajebavati. Što će biti, bit će. Buduće vreme je u pitanju. On toliko pobesnije da nas je poslao u mesto rođenja, ustao i napustio snimanje za taj dan.
Ko je to u pitanju? Koji je film?
To je film Žarke. Naravno, u ekipi su se neki smijali, neki su se jako ljutili. Naravno, snimatelj, jedan od najboljih naših cineasta, a to je Aleksandar Petković, je bio jako besan. Ali, znate, na Pavla se nije moglo. Nije se moglo reći, slušaj bre, šta radiš? Ne se zezamo ovde. Film bre pravimo. Ne, moralo se samo očutati i on ponešto ubrzanim korakom ode sa scene. I ne vratiš. Ja sam mislio, ispucat će se za 10 minuta, za pola sata, pa će se vratiti. Ne, cijel dan nije došao, sutra dan je došao i kao da ništa nije bilo. Znaš šta, nisi mogao da se naljutiš na njega zbog toga. Zato što znaš da je on u suštini dobrodušan. Dalje, da je velikan u pravom smislu reči.
Slične situacije desile su se i režiseru Zdravku Šotri tokom saradnje sa Pavlom Vujsićem u seriji Više od igre. Na snimanju te serije u kojoj je Vujsić glumio Aleksandra Leku Ćopića nastale su čuvene anegdote. U 6. i 7. epizodi Leka plače u scenama u kafani. Zdravko Šotra je istakao da je morao da se potrudi da nagovori Pavla Vujsića da snimi scenu u kojoj njegov lik plače.
Kaže, ja to ne radim, tu ne prodajem tu glumu. Jedva ga nagovorim, dobro, ajde, daj, samo tišina, da bude tišina, skroz tišina. Ja umirim sve, krene se, kada je on počne plače, kada u sred, kada puče grob napolje. Poče užasno nevrime. Stop, prekidao sam, ljudi, šta je prekidao, kada? Ovo, sad je od 20 minuta, ubeđivanje da idemo ponovo. A progovorio sam se da će biti samo jedan dub, da neće, znaš. Krene on ponovo, poče da plače. Kad u sred kadra puče reflektor, onda su bili ove reflektori koji su nisu hladi kao sada, vruće staklo, se njemu sruči za vrat. Bože, mater, ustane, neću, će da izađe napolje. Napolje priusti kiša, ne može da izađe. Sad treba još pola sata da ga ubedimo da nekako ipak ponovo krenemo. Krenemo treći put. Već nije to ono što je bilo prvi put. Kad usred na istom mjestu isuri traka iz kamene. Pa sad kriva njegova supruga koja je skripterka, koja treba da zna koliko ima metara u kameri i koliko traje kadar. Ona mora da prati. Kadar traje toliko minuta, a trake ima toliko minuta.
Na koga se da se ljuti?
Sad na nju da je jebe, majka. Sad ona da pristane, pošto je želja njegova skrivila. I konačno snimimo, ne, iz četvrtog puta, jevat. Izlazimo napolje, izašlo sunce, ali napolju sa brda, nevreme, naneno, i zemlju, lišće, i granje, polomeno. Jer vidiš, kaže, jebote, da se priroda pobunila protiv ovo što ti meni radiš.
Na kraju 7. epizode serije Više od igre trebalo je da Aleksandar Leka Ćopić u kafani kod Barkrota u Gradini dočeka Nemce i mrtavim pokazuje šipak. Pavle je trebalo da se odmori i dobro naspava kako bi scena bila valjano snimljena, navajao je Zdravko Šotra, prisjetivši se razgovora koji je veče pre snimanja scene imao sa Vujsićem.
Paja sedi tamo u kafani uveče. Pajo, rekao, ujutru moramo zorom da snimamo. Idi spavaj, molim te. Šta da me briga, šta da? Trebaš, rekao, daj kasnije 5 sati da budeš obučen, spreman. Šta treba? Treba u kafani, a ležiš ovako sa ovim šipkom. Idi kao da budeš mrtav.
Nema problema.
Nemaš ti veze s tim više. I ja ujutru snimam kako Nemci ulaze ovo ono na motociklima. Jeste probudili Paju? Paja već spava tamo. Ja dođe tamo Paja. Ja ulazim i namestimo svetlo ovo ništa. I ulaze Nemac i pokušava da mu ovo otvori. Kad ćemo snima ovo? Pa nego nije sad skoro pola snimanja.
I ta scena je jedna od najboljih u seriji Više od igre, koja se ubraja u klasike domaće kinematografije. Scena u kojoj Aleksandar Leka Ćopić plače u kafani i ona u kojoj pokazuje šipak Nemcima ubrajaju se u antologijske scene domaće kinematografije, što potvrđuje ingenioznost Pavla Vujsića. Režiser Đorđe Kadijević istakao je da je Vujsićevo lice uz hrapav, malo dublji glas za filmsku kameru bilo specifično. Prema Kadijevićevim rečima, takvo lice malo ko dobije od Boga. Ono je bilo izražajno i kada ništa ne govori i zbog toga je svaki njegov krupni plan bio kapital za film, naveo je Đorđe Kadijević.
Kad se Paja pojavi krupno, pa se okrene i pogleda sa onim jednim svojim malo udesno pomerenim okom, bio je malo razrok. A baš to je davalo neku strahotu njegovom izgledu. I ja sam mu jednom u šali rekao, znaš, Pajo, tvoja faca je kao kod onog kosovskog junaka koji se pominju u narodnom pjesmom, Srđe zlopogleze. Srđa je bio kolos, jedan od najvećih junaka u srpskoj istoriji. Kažu da je na Kosovu, kad je sa svojom jedinicom jurnuo u rulju Turaka, ostao trak za njim kroz koji bi moglo da prođe jedno 10 turskih kola. To je Srđa zlopogleda. Rekao, ti imaš nešto tako što ti je od Boga dato, a tako se lepo slaže sa svakom tvojom ulogom, jer ti možeš igrati aristokratu, ugojenog milionera, dobro obrijenog, velikog gospodina, univerzitetskog profesora, ali isto tako prostaka, seljaka, negativca, lopova, ubicu. Šta god hoćeš, nema ništa što ti ne možeš dobiti. I mislim da je to istina. Ima retko ljudi u glumačkom korpusu, ne samo kod nas, nego na svijetu, koji ne mogu da igraju svaku vlogu, jer nemaju tako lice. A Pavlovo lice, mada tako markantno, je bilo tako ambivalentno u svojoj ekspresiji, da bi prihvatilo svaki model psihologije ličnosti i bivstva koga on treba da odigra na filmu. To je njegov Bogom dani kvalitet.
Đorđe Kadijević je rekao da su retki glumci u svetu sa tako širokim dijapazonom kakav je imao Pavle Vujsić.
Kod koga je to šta će igrati i kakvog će junaka da dočara na filmskom ekranu, zavisilo najviše samo od njegovog doba života. Njegova mladost u vreme kad sam ja radio sa njim, bila je odavno prošla. On je bio čovjek na onoj silaznoj putanji kada iz zrelosti polako pristupa starosti. Ali u tome, kako bih rekao, temporalnom intervalu on je mogao da ide šta god hoćeš. Pored svih njegovih mana, čudljivosti, drskosti, čak i arogancije, recimo, moraš da ga voliš. E, takav Pavle Vujsić, sa svim tim vrlinama i manama, bio je čovjek koga si morao primiti kao čovjeka, a zatim kao umetnika. Kao umetnika mnogo lakše, zato što su sve inkarnacije stvarnosti, likova, živih ljudi i sve što on igrao bile ostvarene tako briljantno, tako tako ubedljivo, tako veliko, da nikakva dilema nije imala mesta. Rekao sam pravu reč. Pavle je imao nešto što malo koju mislim, imao je veći. Drugo, ja sam njega, ne mogu reći neizmerno, nego više od svake kvalifikacije koju mogu da se setim, cenio ga i uživao u saradnji sa njim, gledajući ga šta radi pred mojom kamerom. I kad je on umro, umrla je možda od prirode data ili već od Boga, kako ko hoće da veruje. Možda najveća glumačka potencija koju smo imali u istoriji našeg filma. To je Pavle Vujsić. Ja nisam vidio glumca koji se pojavio posle njega koji bi sa njim mogao da se meri. Hvala.
Jedna od najbitnijih osoba u životu Pavla Vujsića bila je njegova žena Mirjana Vujsić, rođena Jovanović, koju je od milošte najčešće zvao Mimijam i Sula. Pavle je Mirjani uvek pisao pisma kada je bio na snimanju bez nje. Pavle Vujsić je pisao i pesme. Mnoge Pavlove pesme Mirjana je sačuvala nakon njegove smrti. Pesme, ali i druga zaostavština Pavla Vujsića, čuva se u Muzeju srpske književnosti u Beogradu, koji posluje u okviru udruženja Adligat. Osnivač i članica tog udruženja je Vera Dražić Jovanović. Ona je bila udata za rođenog brata Mirjane Vujsić. Upravo je Vera Dražić Jovanović pokrenula inicijativu da se Pavlova zaostavština čuva u Muzeju srpske književnosti, priča osnivač i predsjednik udruženja Adligat, Viktor Lazić.
Ona je preminula 2015. godine. Posle njene smrti je tek Mirjana Vujsić, supruga, došla i odlučila da se pridruži našem projektu u potpunosti. Ali to je bilo na inicijativu pokojne Vere.
Koji su sve predmeti, ali ne možemo nabrojati sve, ali neke predmeti?
Pa da vam kažem, sve ono što je ostalo, sve ono što je ostalo u stanu, i mi smo zaduženi za staranje onoga što je ostavljeno kinoteci, zato što je to što je u kinoteci samo posuđeno, znači nije dato u vlasništvo kinoteke. Međutim, nije sve ovde. Mi smo želeli da Paju što više promovišemo širom Srbije i onda smo napravili njegovu zbirku u našem ogranku u Inđiji, tako da jedan deo predmeta može da se vidi tamo. A ovde su neke baš ekskluzivne stvari, koje su recimo njegove pesme. On je uvek kada bi napisao neku pesmu, odmah bi uništavao, bacao u kantu za đubre, gužvao. Njegova supruga je to sakupljala i objavila jednu zbirku pesama, a to je naravno poklonjeno i ovde nama, sve što je ostalo tih rukopisa. Ima tu nekih izvanrednih stihova. Ono što je veoma značajno, to je njegova celokupna dokumentacija, lična arhiva, lična dokumenta, projekti recimo za brodove koje je lično pravio na Savi, ljubavna pisma njegovoj supruzi koje ne smemo još da objavimo, tek posle smrti Mirjane Vujsić, tako smo se dogovorili. Zatim njegove lule, dakle ima upaljače, mnogo ličnih predmeta, ali mislim da je jako značajan njegov testament. To jest, kod nas se nalaze svi njegovi testamenti, tri testamenta, svojeručno pisana, i naravno testament koji ja smatram možda i najslavnijim testamentom celokupne srpske istorije. Dakle, to je onaj poznati tekst u kojem on zahteva da mu šestorica popova pevaju na sahrani, ali u sebi da ih on ne sluša, i onda još traži da mu nikakav komunist, pa još podvukao reč komunist, ni govor, ali niti jedne riječi ne progovori, jerbo će se u grobu prevrnuti, ne samo prevrnuti, već iz groba ustati, da ga vječno mori i da mu, i ne samo njemu, nego svima njima koliko ih je na svetu, i onda psuje.
Da.
Radi s njihovim materima nešto. ne neke poslove ovako nepredviđene. Pred smrt, kad tada, 88. godine, naravno on je znao da će umreti, bio je teško bolestan, ali interesantno da su komunisti cenzurisali testament i da je objavljeno da mu niko ne drži govor. Pa je ispalo da on nije voleo ljude, a ne komuniste. I sad to je jedna priča koja je nama značajna zato što svake godine na nekoj njegove godišnjica pojedini mediji objave lažni testament. Dakle, taj cenzurisani testament. I onda mi, pošto nam je supruga prepustila autorska prava, mi onda to urgiramo da se promeni, neka se promeni, neka se ne promeni. Ali evo, ja bih još jednom uputio apel, znači ako već dozvoljavamo da se besplatno štampa, a mogli bismo da tražimo naknadu, onda barem neka se štampa ta necenzurisana prava varijanta.
Mirjana Vujisić preminula je 2025. godine, a Viktor Lazić je pročitao deo jedne pesme koju je Pavle Vujisić napisao.
A kad ja pretvorim ove svoje goleme ruke u kamen, a kad ih pretvorim, nikom se neće znati znamen. Onda kad ja pretvorim ove svoje umorne ruke u kamen.
Iz svega se može izvesti zaključak da Pavle Vujisić nije bio glumac širokog dijapazona, već umetnik širokog dijapazona. Nije samo glumio i pisao pesme, gradio je i brodove. Voleo je reku Savu. Na filmu je bio prirodan, odmeren, autentičan i upečatljiv. Svakom liku Pavla Vujisića gledaoci su verovali. O toj prirodnosti i upečatljivosti govorili su mnogi. Ana Marija Rossi u tekstu o Pavlu Vujisiću objavljenom u časopisu Kinoteka 113. broj iz juna 2026. godine navodi reči Gorana Paskaljevića o Vujisiću tokom snimanja filma Sutor. Pavle je u tom filmu glumio na engleskom jeziku, a partner mu je bio Karl Malden. Goran Paskaljević ističe: bez preterivanja, u svakom kadru gde je bio sa Maldenom, pobeđivao je. Bio je bolji, autentičniji. A ono što nas je sve fasciniralo, govorio je izvanredan engleski jezik, iako ga pre toga nikada nije učio. Svi su naši glumci u tom ostvarenju bili nadsinhronizovani, osim njega. Glas Pavla Vujisića jedini je ostao autentičan. Dalje, Ana Marija Rossi u svom tekstu piše i o tome da je američki filmski glumac, scenarista, režiser i producent Orson Welles za Pavla Vujisića rekao da je čovek majstorske glume i da se Vujisić hvata u koštac sa nečim čime se nijedan drugi glumac na svetu ne bi smeo uhvatiti u koštac. Orson Welles je Pavla Vujisića najpre pohvalio u emisiji Dika Kaveta. Reči koje je izgovorio u toj emisiji ponovio je i obrazložio novinaru i filmskom kritičaru Ranku Munitiću za vreme snimanja filma Tajna Nikole Tesle. Orson Welles je prema sopstvenom priznanju zavideo dvojici kolega, japanskom režiseru Akiri Kurosavi na filmu Sedam samuraja i Pavlu Vujisiću na glumi. Što se Kurosave tiče, radilo se o pozi, a ne o stvarnoj ljubomori, a kod Vujisića reč je o pravoj, lepoj, prijateljskoj i kolegijalnoj ljubomori, rekao je Orson Welles Ranku Munitiću. Kada se sve navedeno uzme u obzir, a mnogo toga u ovoj priči nije moglo biti navedeno, onda se može postaviti pitanje. Da li je Pavle Vujisić bio najbolji svetski glumac? Pred kamere je poslednji put stao u ostvarenju Od zlata jabuka 1986. godine. Scenario za film napisali su Nikola Stojanović, Velimir Stojanović i Milenko Vučetić, a režirao ga je Nikola Stojanović. Pavle Vujisić je preminuo u Beogradu dve godine nakon premijere toga filma. Sa životne scene, barem ovakve kako je svi mi za sada poznajemo, zauvek je otplovio 1. oktobra 1988. godine. Nagrada Slavica, koju je ustanovilo Udruženje filmskih glumaca Srbije 1981. godine kao omaž prvom jugoslovenskom filmu snimljenom posle Drugog svjetskog rata, a koja se dodeljuje glumcima za životno delo na festivalu glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti u Nišu, od 1994. godine nosi naziv Pavle Vujisić.
Tekst lektorisala Darka Velemir. Najavu i odjavu dokumentarca čitala Vesna Balta. Proizvodnja Radio Novi Sad 2026. godine.
Dragi slušaoci, slušali ste dokumentarno ostvarenje Milana Rakića o glumačkoj legendi Pavlu Vujsiću. Podsećam da ovu kao i sve prethodne emisije možete čuti na sajtu rtv.rs, odloženo slušanje fonoteka. Emisiju su zajedničkim snagama realizovali ton majstori Dragan Bujanović i Jovan Gajić, kao i urednica emisije Mirjana Petrušić, koja vas srdačno pozdravlja do narednog susreta na istim talasima subotom od 8 časova i 5 minuta. Želim vam svako dobro i do slušanja.